galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab isniin ah, bisha January ee sanadka 2025-kan, waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay taliyaha booliska gobolka bari ee Puntland oo uu kaga hadlayo dad ajnabi ah oo ay dhowaan ku qabteen magaalada Boosaaso.
qayb daacishka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geysaanin ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen. qaraxaasuna waa uu fashilmay. ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mid a oo badankooda.
waxa kale oo aad idaacadda galabta ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
waddankan tan iyo waagii ay xorriyadda ka qaateen Belgium waxa weeye khayraad badan buu lahaa, khayraadkaasna mar kasta waxay ahayd waxa la isku dagaalo. waagii Belgium waddanku weysan jiray, dadka waxay ku leen jireen khayraadkaas inay xog kusoo saaraan. waddanka saad ugu warqabtaan maxaa la dhahaa muddo dheer waxaa usoo talin jiray in la oran jiray Mobutu Sese Seko oo dictator ahaa.
xubintii dooda gaabanna wararkii cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku, aan idiin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa isniintan maanta ah waxa ay sheegtay in aysan rumaysnayn in Donald Trump uu leeyahay, sida hadalka u dhigtay, qorsho qeexan oo lagu rarayo dadka Falastiiniyiinta ee Gaza, hase yeeshee ay soo dhaweysay dooda ku saabsan dib u dhiska dhulkaasi. madaxweynaha Mareykanka ayaa sabtidii waxa uu sheegay inuu doonayo in Urdun iyo Masar ay qaataan dadka Gaza, isagoo soo jeediyey in si buuxda loo nadiifiyo halkaasi. fikrad ay si degdeg ah uga soo horjeesteen hogaamiyaasha Falastiiniyiinta, Jaamacadda Carabta, Urdun iyo Masar. Meloni oo ka qayb gashay caleemsaarkii madaxweyne Trump, islamarkaana rajaynaysa inay isku xirto maamulka Mareykanka iyo Midowda Yurub, ayaa arrintani ku tilmaantay inay tahay mid adag. Trump waa uu saxan yahay marka uu leeyahay in dib u dhiska Gaza uu si cad uga mid yahay caqabadaha waaweyn ee aan wajahayno, hase yeeshee si guul loo gaaro waxaa laga maarmaan ah in beesha caalamka ay si weyn uga qayb qaadato, ayay tiri intii ee lagu guda jiray booqasho ay ku tagtay dalka Sacuudi Carabiya. marka laga hadlayo arrinta qaxootiga, waxaan u malaynayaa mar kale in aan la tacaalayno waa in aanan la tacaalaynin qorshe qeexan. waxaan aaminsanahay inaan wajahayno dood ku saabsan la tashiyo lala sameynayo dhinacyada gobolka, kuwaas oo shakila-aan ay tahay in la xoojiyo ka qayb qaadashadooda, ay hadalka raacisay. dadka Gaza oo gaaraya 2.4 milyan amaba 2 milyan iyo 400,000 ayaa intooda badan waxaa lagu barakiciyey dhowr jeer dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo bilowday kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar sanadkii 2023. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa 4 nin waxay ku xukuntay dil kadib markii ay baraha internetka ku faafiyeen qoraallo lagu aflagaadeynayo diinta, sida uu maanta sheegay xubin ka mid ah koox sida hadalka loo dhigay qareenna gaar ah oo is-abaabulay oo dacwadan soo oogay. 4 nin ayaa waxaa lagu xukumay magaalada Rawalpindi oo ah magaalo ciidan oo u dhow caasimada Islaamabaad, sida wakaaladda wararka ee AFP u sheegay Rauf Adur Rahim oo ah qareen ka tirsan guddiga sharciga ee ka hortaga aflagaadeynta diinta ee Pakistan ee loo soo gaabiyey LCBP. afhayeenka waa aflagaadeynta diintu waa eedayn culus dalka Pakistan oo muslimiinta ay u badan yihiin halkaas, oo xitaa eedeymo aan la hubin ay kicin karaan carar dadweyne oo sababi karta dilal sharciga baalmarsan. dalka Pakistan ayaa waxaa aad ugu soo badanayay dacwad oogista kiisaska sida hadalka loo dhigay aflagaadeynta diinta online-ka iyada oo kooxo gaar ah ay dacwado ka dhana boqolaal dhalinyaro ah ku soo oogayaan kuwaasoo lagu eedeeyey inay galeen falal aflagaadeyn diinta ah. Waxaa lagu xukumay dil jimcihii kadib markii lagu helay inay online-ka ku aflagaadeeyeen qoraallo aflagaada ah waa inay online-ka ku faafiyeen qoraallo aflagaada ah oo ka dhana Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee iyo Qur-aanka Kariimka, ayuu yiri Raxiim oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP isniintan maanta ah. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa ama oo xabsiga ku jira oo xaaskiisa raalehada ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan oo xabsiga ku jira iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa isniintan maanta ah racfaan waxay ka qaateen xukunno musuqmaasuq ah oo lagu riday sida uu sheegay qareenkiisa. Imran Khan oo da'diisu tahay 27 jir ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii 2023 isagoo wajahaya ku dhawaad 200 oo dacwadood oo ku tilmaamay kuwa loogu talagalay in lagu cadaadiyo siyaasad ahaan. Xidigii hore ee cricketka ayaa bishan waxaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah, halka xaaskiisa Bushra Bibi lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah. Waxaan maanta gudbinay racfaanka, waxaanan maalmaha soo socda la marsiin doonaa sida loo hadalka loo dhigay habraacyada xafiisyada, kadibna waxaa la go'aamin doonaa waqtiga dhageysiga, ayuu yiri qareenkiisa oo lagu magacaabo Khan. Khalid Yusuf Goer oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP isagoo ka soo baxay maxkamadda ee ku taalla magaalada Islaamabad. Tan iyo markii la xiray Khan, waxaa la xukumay 4 mar iyada oo 2 xukun laga noqday, halka 2 kalena xukunadooda la hakiyay. Kale galab wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay howlgallo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Boosaaso ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu soo qabtay dad aad u tiro badan oo ajaanib ah oo siyaabo kala duwan u jooga Puntland. Dadkaasi oo u badan kuwa kasoo jeeda dalalka waa dalka Yemen, balse ay ku jiraan ajaanib kale iyo Soomaali, waxaa lagu soo eedeeyey in ay gacan siinayeen dadka ku lug lahaa fal dambiyeedyo ka dhana ammaanka Puntland. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Korneel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, ayaa V O E-da waxa uu sheegay in howlgalladani ajaanibta lagu soo beegsanayo ay yimaadeen kadib markii nin u dhashay dalka Yemen uu qarax ka geystay magaalada Boosaaso, kadibna uu dagaal oo bastoolad u adeegsaday la galay ciidamada ammaanka oo dhaawac u geystay mid ka mid ah askarta. Haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso waxay kula xiriirtay Korneel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, waxaana ugu horreyntii weydiisay xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso.
Xaaladda gobolka Bari waa amni ahaan waa degan tahay, waa shaqo adag baa ka socota oo lagula dagaalamayo arrintiisada, oo ciribtir adag oo gudaha magaalada iyo banaankeeda oo buuraha labadaba ka socda sidaad ku soo tihiin. Magaalada gudaheeda haddaan soo noqono, adiga dalada Bari ka hor qayb daacista ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geystaaneen ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulillah waa ay fashilmeen, qaraxaasuna waa u fashilmay. Ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mid a oo badankooda. Ciidamaduna magaalada si aaday uga shaqeeyaan dhinacyadeeda kala duwan dhammaan.
Waan gartay taliye, bal faahfaahin naga sii markaa ninkaasi aad u soo qabateen iyo silsiladda ku xiriirsan ee aad sheegtay inaad ka war hesheen inay ku lug lahaayeen qaraxaasi magaalada gudaheeda laga fuliyey.
Runtii saad noqoshan tahay, de howlgalkan wuxuu ka bilaabmay oo qaraxa sameynayay ama toogashada ninku ku dhacay ninaas nebi oo ahaa una dhashay dalka Yemen. Runtii ciddii isaga ku xereyd oo kiiska kula xereydna 99 si waxay ahay Yemenin bay ahaayeen. Saa daraaddeed markay iyagii noqdeen dadka magaalada qaraxa dhigaya, dadkana tooganaya, go-aan waxaa la qaatay in iyaga howlgalka laga qaado, lagu qaado dadkoodana dadkana la uriyo lana baaro wixii kiis lagu helo oo kiisaska la xiriirana sharciga la waafajiyo. wixii kaletana go-aan isagana binaadantinimada waafaqsan laga qaato.
Waan gartay. Marka ma xaqiijiseen ninkaas inaanu ahayn nin iska ganacsanayo howlaha ganacsiyada hoose magaalada ku watay sida dadka deegaanka qaarkood sheegayaan, ee uu ahaa nin faldembiyeedkaasi ku cad yahay oo ku xaqiiq lagu sameeyey, la hubiyey inuu isagu dembigaasi geystay qaraxa?
Waa si boqolkii boqol wax shaki ku jiro ma aha in ninkaas dhagarqabe ahaa, sababtoo ah qaraxa uu dhigayay baaba isaga waxyeeliyey oo kacay oo marka hore lagaa wax ka gaarsiiyey, sababtoo ah uu carari lahaa marka qaraxu dhacay haddii uusan dhaawacmin isagu meeshu dhigayay qaraxu. Meeshaas meel public ah oo magaalo dhexdeeda oo dhammaanteed lahayay bay noqotay. Midda kaleeta wuxuu watay bastoolad ay ugu jirto 30 xabo, 2 qasno oo midna qodba ugu xiran tahay, midna ay isbeer u tahay, oo ay 30 xabo ku jirto. Rasaasta badankeed markii laga reebo wax 6 xabo iyo wax lamida markii laga reebo waa uu riday. Wuxuuna ku dhaawacay askari ciidamada ammaanka ee Puntland ka tirsan, dhakhtar hadda ku jira, weli waa la rabay in dibadda loo qaado. Marka nin sidaa u dagaalamay oo hubkii lagu qabtay oo daawac aadna geystay, lama oran karo ganacsigu ahaa. Waa sax, wuxuu ku dhiman jiray inuu wareejiyo waxyaalaha tusbaxyada iyo cadarada iyo saacadaha iyo waxyaalaha lamidka. Laakiin wax maanta caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland, dhammaan mugdi kaga jira ma uusan ahaa, ama waxa dadka ay cuqdaar ka dhigan karaan ama ay soo gelin karaan ma aha qof miskiin ahaa la oran karo maaha. Laakiin wuxuu ahaa dhagarqado weyn oo ku buumanaya inuu waxyaalahaas ganacsiga ku buunto buu ahaa. Saas waa.
Waatay, dad badan baa jooga gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari ee magaalada Boosaaso caasimadda u tahay. Qaarkood ganacsiyada yaryar bay wareejiyaan, kuwa waa qaxooti ka yimid Yemen iyo Syria. Sidoo kale waxaa jira qaar tahriib u socda oo intay wadamadoodii ka yimaadeen muddo ku sii hakada Puntland. Dadkaasoo dhan haatan waxaa la sheegayaa in dowladdu amaba ciidamada ammaanku ay aada ugu fiirsanayaan oo baaritaano socdaan oo dad badan la xidxiray, bal kuwaana nooga waran taliye markii shilkaasi dhacay kadib tallaabooyinka dhinaca amnigeed qaadeen iyo dadka ajaanibta ah ay saameynta ku yeesheen?
Waa sax, markasta waxaa ugu muhiimsan badqabka qofka muwaadinka ah, muwaadinka oo wadanka aan u dhashay, iyo ilaalinta amnigiisa. Wax kasta, tallaabo kasta oo nabad qabkiisa iyo badqabkiisa lagu sugi karana waa la sameynaya. Maadaama kiiska dhacayay qaraxii maalintii uu dhacay darshaalo aad maqasheen oo 12 qof ahaa, hal qof oo Soomaali kuma jirin, waa wada aragtay ajnabiyd ahaayeen, kuwa buurta ku dhimanayeen ajnabiyd bay noqdeen, magaalada dhexdeeda kuwa ku dagaalamayeen ajnabiyd bay noqdeen. Sidaa daraaddeed annaga waxaan ku qasbanahay inaanu sugno amniga iyaga, maadaama waxaan la dagaalamay ajnabi yihiinna aanu hubinno dadka nala jooga dagaartooda iyo dhibaatada ku dhex jirta. Midda labaad, annaga dadka hadda qaraxyada ay geystay ama magaalada gudaheeda ka dagaalamayay waxay wateen warqadaha qaxootiga bay wateen. Taasi xaddeed waxayna tusinaysaa inaanu dadkii qaxootiga ahaa ay noqdeen dad nalo ku dhumanayo annaga dokumentigoodii loo qaadanayo, laakiin dagaar kale loo adeegsanayo. Saa daraaddeed annaga waxaanu mas-uul ka nahay inaanan qof dhibaata aanan gaar ah ugu geysan oo aanan ugu xadgudbin hantidiisa iyo naftiisa toona oo aan ilaalina binaadantinimadiisa. Laakiin haddii dagaari ku dhex jirto aanu kala soo dhex baxno kulana xisaabtano, saas baa boolasigu u yahay muhiimadiisu.
Marka dadkii, maadaama dad tiro badan yihiin, qaar barakacayaasha deegaanadooda degan yihiin, qaar magaaladii siyaabo kala duwan ugu dhex jiraan, maxay tahay sidaad ku kala garanaysaan ama baaritaanada aan qof miskiina oo meesha duruufi keentayna aan loo dulmi lahayn kii dembiga wadayna looga dhex qaban lahaa bulshada? Siday noqonaysaa hawshaasi oo ku kala saaraysaan sidaan si jamaca dadkii ugu wada beegsan?
Waa sax, waxaan haynaa xiriiro badan oo mataqaanaa tixraacyada dadka dagaarqabayaasha aan ka qabanay ama mobeeladooda ha noqdeen ama telefoonadooda ha noqdeen ama tixraacyada iyo iyaga iyo dadkii ay wada noolaayeen ha noqoto ama dadkii shaqada kan wadaagayeen ha noqdaan. Dadka ugu muhiimsan oo aan ka dhex baaran doonaa dadka aan qabanayna kuwaasay noqon doonaan. Dadka aan ka weyno waxyaalahaasna waxaan ula dhaqmi doonaa sidii hore loola dhaqmi jiray, aan wax ka weynaysan ahayn.
muhiimadu waa in dadkaas kan hadda la leeyahay waa qaxooti oo iyo meeshata ku nool iyo kan muwaadinkaaba in amnigiisa iyo nabadiisa la ilaaliyo. Meelaha lagu dhumanayo waxay ahaayeen meelaha tusbaxyada dadka wareejinaya, iyo dadka waxay ahaayeen tuugsadax oo tuugsiga sidaas baraha bulshada ka aragteen kaararka wata. 900 dadka xooga la saaray waa dadkii tuugsanayay dabacadaha noocaasa ku jiray, iyo dadkii waxyaalaha wareejinayay tusbaxyada iyo isheegeen maxaan ku irahdaa cadarada. Marka waxyaalaha nagu badan oo nagu kalisa inaan arrintaas samayno aan ururino oo baasana waxa weyn, haddii qof cadar gadaya oo quantifyo iyo $1 qaadanaya, haddana hotel degan nolol weyna ku nool annaga waxa wey wakaayaysu qaban weyday kuwii horena saas kale ku dhumanayeen waa la baarayaa.
Dumar iyo caruur baa jira iyaguna dadka tuugsada ka mid ah, iyagu ma ku jiraan dadka la eedeeyey haddeer, mise ragga unbaad imika si gaara u bartilmaameedsanaysaan?
Annaga markasta waxaanu ku saleynaynaa procedureka iyo sharcigaan ku saleynayno dadkaan qabanayno waa inay u qalmaanin dad ay wax geli karaan ama wax geysan karaan inay noqdaan qof gilmageeda aan waxba geysan karin annaga masna.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Colonel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso ugu warramayay Sahra Ciidle Nuur. Markale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxaa si toos idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecelina dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Fallaagada ay taageerto dowladda Rwanda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa maanta isugu soo baxay bartamaha magaalada ugu weyn bariga dalkaasi ee Goma, sida ay sheegeen dad goobjoogayaala. Fallaagada ayaa shalay waxa ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada Goma. Warbixin arrintan ay ka qortay V O E da waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Isbahaysiga fallaagada oo ay hormuudka ka yihiin maleeshiyada qowmiyadda Tutsiga ee M23 ayaa sheegay inay qabsadeen guud ahaan magaalada harada ku teedsan ee Goma, balse taasi si madax bannaan looma xaqiijin karo. Rasaas ayaa ka dhacaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha bartamaha magaalada iyo xuduudda Rwanda, iyadoo labo qof oo deegaanka ay ku soo warrameen iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiya taabacsan dowladda iyo dagaalyahanada M23. Waxay sheegeen in jahwareer uu ka jiro isla markaana meel u dhow garoonka diyuuradaha ay ku arkeen askar ka tirsan kuwa dowladda oo aysan halkaasi M23 joogin. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, isagoo codsaday inaan magaciisa la sheegin, waxa uu yidhi waxaa jiray kiisas beelaqa dukaamada magaalada loogeystay ah. Xuduudaha bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ah goob ay ku sugan yihiin fallaago iyo maleeshiyaad ka soo jeeda labada qowmiyadood oo xurguf taariikhi ay ka dhexaysay tan iyo xasuuqii Rwanda ee 1994, markaas oo Hutuga ay dileen ku dhawaad 1 million oo Tutsi ah iyo Hutu quyar socoda oo taageersanaa. M23 oo ah kooxdii ugu dambeysay kooxo badan oo fallaagada ah oo u dhaqdhaqaaqa fallaagada Tutsiga ee ay taageerto Rwanda ayaa magaalada Goma qabsaday 2012, balse maalmo kadib ayay isaga baxeen kadib heshiis ay garwadeen ka ahaayeen wadamada dariska ah. Konga waxaa ku sugan in ka badan 100 kooxood oo hubaysan gaar ahaan bariga dalkaasi bartamaha Afrika ku yaala, oo ay ku nool yihiin 100 milyan oo qof oo qiyaas ahaan la eg baaxadda dhulka galbeedka qaaradda Yurub, waxaana ay leedahay kheyraad iyo macdan badan oo ay indhaha ku hayaan shirkadaha shisheeyaha iyo reer galbeedka. Corneli Nanga oo ah hogaamiyaha isbahaysiga Congo ee la yiraahdo River Alliance oo ay ku jirto kooxda M23 ayaa isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamadiisu ay gacanta ku hayaan magaalada Goma, islamarkaana ay askarta ciidamadu hubka ka dhigayaan. Waxa uu yidhi waxay bilaabeen ciidamada dowladda inay isdhiibaan, laakiin waqti ayay qaadanaysaa. Waa wax iska caadi ah inay dadka deegaanka weli arkaan askar teelteela. Si kastaba ha ahaatee, Typhoon Kinkie Mulumba oo ah guddoomiyaha maamulka gaadiidka cirka ee dowladda Congo ayaa sheegay in ciidamadu ay weli haystaan garoonka. Militariga Uruguay ee qaybta ka ah ciidamada qaramada midoobay ka jooga dalkaasi ayaa sheegay in 100 askari oo ciidamada Congo ah ay ku wareejiyeen hubkooda ciidamada nabad ilaalinta ee MONUSCO ee qaramada midoobay, sida ay codsadeen fallaagada. Ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dowladda Congo iyo militariga oo arinta la xiriira. Shaqaalaha qaramada midoobay iyo qoysaskooda ayaa subaxnimadii Isniinta loo daadgureeyay dalka Rwanda, halkaas oo 10 bas ay ku sugayeen xuduudda inay u soo qaadaan dhankaasi. muqaala aan la xaqiijin oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhac u geysanaya badeecadaha bannaanka, baqaarka, kastamka, garoonka diyaaradaha iyo rag aad u hubaysan oo la rumaysan yahay inay yihiin dagaalyahanada M23 oo dhex lugaynayay xafadaha waqooyi ee magaalada Goma. 26 ka mid ah askarta Congo iyo hal askari oo boolis ayaa ka tallaabay xadka oo isu dhiibay Rwanda, sida ay askarta Rwanda u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Kumanaan ka mid ah dadka degan magaalada xadka Rwanda ku taala ee Gisenyi ayaa u qaxay dhanka bari iyagoo u sii jeeda caasimadda Kigali ee dalka Rwanda, iyadoo dhawaaqa qaraxyada ka imanaya Goma ay sii xoogaysanayaan oo ay marba marka dambeysa sii kordhayeen, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Qabsashadii Goma ee 2012 ayaa keentay in dalkaasi loo diro ciidan ka socda qaramada midoobay, islamarkaana waxaa dib u habeyn lagu sameeyey ciidamada Congo. Dhinaca kale, waxaa jiray cadaadis diblomaasiyadeed oo caalamiya oo la saaray dalka Rwanda oo lagu eedeeyey inuu taageerayay jabhadda M23. Markii M23 laga adkaaday ayay sannado kadib isu soo abaabuleen, waxayna bilaabeen weerar cusub 2022 iyagoo qabsaday dhul aad u ballaaran oo macdanta qaniga ku ah gobolka waqooyiga Kivu. Meelaha ay qabsadeen waxaa ku jira dhulka macdanta laga soo saaro, gaar ahaan macdanta coltanta ee loo isticmaalo farsamaynta taleefannada casriga ah ee gacanta. Khubarada qaramada midoobe ayaa sheegay in Rwanda ay geysay xadka ay la wadaagto Congo 3-4 kun oo askari, oo islamarkaana ay siisay awood xoog leh oo ay ku jiraan madaaficda goobta si ay u taageeraan fallagada M23. Dagaalada socda ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxaa ku barakacay 400,000 oo qof. Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ayaa xaddii wadahadallo ka yeeshay xiisadda, iyadoo Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ay cambaarayeen waxay ku sheegeen in Rwanda ay taageerto fallaagada M23. Kigali ayaa beenisay inay dagaalka ku taageertay fallaagada, waxayna ku eedeysay dowladda Congo inay burburisay wadaxaajoodyadii ay la lahayd M23 iyo inay taageerto maleeshiyada Hutu ee lala xiriiriyo xusuuqii 1994 ka dhacay Rwanda. Kinshasa ayaa iyana beenisay eedaha Rwanda.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dagaalada Congo ka socda ayaa noqday kuwo daba dheeraaday. Dadka dalkaasi hodanka ku ah macdantana waxay daris noqdeen faqri aad u weyn iyo sidoo kale colaado. Haddaba maxaa ugu wacan colaada oo ay salka ku haysa? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi oo bartay cilmiga macdanta, khadka taleefanka ee Nairobi ayuu kula xiriiray.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Colaad iyo v o a kooxdiina waan islaamay. Walaal, horta Congo waa waddan weyn, waa waddanka maanta ugu weyn Afrika. Waddankan tan iyo waagii ay xorriyadda ka qaateen Belgium waxa weeye khayraad badan buu lahaa. Khayraadkaasna mar kasta waxay ahayd waxa la isku dagaalo. Waagii Belgium waddanku yeeshan jiray, dadka waxay ku leen jiray khayraadkaas inay xog kusoo saaraan. Waddanka saad ugu warqabtaan maxaa la dhahaa, muddo dheer waxaa usoo talin jiray in la oran jiray Mobutu Sese Seko oo dictator ahaa. Waddanka markuu ka tageena waddanka faqri buu galay. Laakiin waxaa muhiima inaan xusno labadii dagaal oo Afrika u weynaa oo ka dhacay, oo la yiraahdo dagaaladii Kongadii koowaad iyo kii labaad. Kii koowaad wuxuu bilaabmaday 1996 Laurent Kabila, markaas mucaaradka ahaa, wuxuu la dagaalay ninkii la oran jiray Mobutu Sese Seko oo dictator ahaa, oo khayraadka waddanka si xun u isticmaali jiray. Waddanka Congo waxaa lagu qiyaasaa waddanka ugu khayraad badan adduunka inuu yahay, macdanta, dhinaca dahabka, tantalamka, kobaltiga adduunka lasoo saaro 80% meesha kasoo baxa weeye, tantalam, limon, macdan aan ku jirin oo Ilaahay ku barakeeyey waddanka oo tiro badan ba ka buuxda. Maantana waxyaalaha casriga ah oo la isticmaalo macdanta waxay kasoo baxaan waddanka Congo. Marka dagaalkii koowaad baan wadnay, waxaa bilaabmaday dagaalkii koowaad waddanka Rwanda iyo Rwanda iyo Tanzania iyo Uganda iyo Burundi waxay caawimeen sidii ay Kabila waddanka madaxweynaha uga dhigi lahaayeen. Kabila May 1997 wuxuu ka tuuray xukunka ninkii la oran jiray Mobutu oo waddanka ka cararay. Markuu meesha tegeyna adigu muddo sanad iyo xoogaa kadibna wuxuu arkay waddanka inuusan maamuli karin, oo faraha ay kula jiraan Uganda iyo Rwanda inay la maamulaan. marka iyagii wuxuu isku dayay inuu la hadlo yira warbalhinta wadanka amaamule markay taa diideenna adlis ciraqaadka u jartay iyagana waxay bilaabeen inay ku kiciyaan mucaaras mucaaraska maanta loo yaqaano m meeshaas uu ku
yimaadhiiskii
ay uga baxay kabiila uganda iyo rwanda
waa gartay marka dagaaladii weli way iskasii socdaan kooxo fara badan oo maleeshiyadana wadanka way ka jiraan marka ma waxaad leedahay sababta congo ay xasiloonida uga dhici laadahay waa kheyraadka faraha badan ee laysku haysto maaragtay wadankaas kasoo baxa iyo ciddii maamuli lahayd
wadankan waxaa jooga 24,000 oo u n ah welina waxaa lagama gaarin wadankan waxa weeye wadanka laisku haysto africa oo waxaa isku haysta keliya ma aha dowladaha afrikaanka oo hareereeya oo degreska la ah waxaa isku haysta shirkadihii waaweynaayo macalinka soo saari jiray shirkadahaas oo dowlado qaarkood dabada kasoo dharbaaxayaan oo oranaya halkaas gala marka khayraadka congo waa mid lagu qiyaasi karo inuu yahay mid khasaaray sababtoo ah wax faa-iidaoo dadka ka helaan ma jirto dagaaladii congo one dagaalkii koowaad iyo congo dagaalkii labaad waxaa lagu qiyaasaa dad ilaa 3 million oo qof inay ku dhinteen marka wadanku khayraadkiisu ilaa maanta taagan tahay waxa weeye weli waa isku haystaa haddana saa uwar qabto ciidamadii M23 waxay qabsadeen north kivi oo dhan haddana magaa caasimada gooma marna way qabsan doonaan marka xaalku ma fiicna
waxaa jira dadaalo caalamiya oo la doonayay in lagu soo afjaro colaadda dalka congo ruwanda cadaadis badan baa la saarayay oo diblomaasiyadeed dadaaladaa xaggee ku dambeeyeen
untana waxaad umaleysaa arrimahan inay ka seexdeen dowladaha afrikaanka ahna waxaad umaleysaa inay iskaba jifaan sababtoo african union bay hawshan inay gasho oo xal u raadiso laakiin waa yandaro waa sida hadda soomaaliya ka taagan oo kale dowladaha dariska ah baa ugu badan dhibka ku haya congo khaas ahaan ruwanda iyo uganda sababtoo ah ruwanda iyo uganda sanadkii lasoo dhaafay waxay dhoofiyeen macdan gaaraysa 10 billion oo dollar hal macdan warshad ay leeyihiinna ma jirto ama hal mine ay leeyihiin oo meel laga qodo dahab ama macdan kale laga qodo ma jirto marka labadan dowladood labada dowladood aada maaragtay faraha ugula jira meesha la yihaha DRC midda kale oo aan u baahan in la xuso waxa weeye DRC lafirkeedu waa wadan aada u weyn qaaradda africa 3 meelood oo waxa weeye markii la qiyaaso africa waxaa laga yaabaa 10 meelood oo meel inay tahay keligeed marka waa wadan baacad weyn leh musuq maasuquna waa badan yahay sababtoo ah congo kinshasa dowladda fadhida dowlad maaragtay fiican ma ahan oo madaxweyne shikasedi waxa weeye dowladnimadiisa lafirkiisu boob badan baa ka jira musuq maasuq badanna waa ka jira marka sidii loo xalin lahaa waa arrin u taagan africa iyo adduunkao dhan sababtoo ah looma baahna sidii 97-kii iyo 96-kii iyo wixii ka dhacay dagaaladii cuslaac mar kale inay meesha ka dilaacdo sababtoo ah hadday M23 ku socoto u socoto waxay noqonaysaa dowladaha dariska inay congo caawimaan taasna waxay keenaysaa in dowladda iska hor yimaadaan
kaasi waxa uu ahaa doktor cali cadaawe cabdulaahi oo bartay cilmiga macdanta maxamed colaad xasan ayuu khadka taleefanka ee nairobi ugu waramayay xabad joojintii israa'iil iyo khaza ayaa waxay caqabado ay ka hor yimaadeen maalintii axadda ee shalay wasaaradda caafimaadka ee lubnaanna ayaa waxa ay sheegtay in 22 qof ay ku dhinteen markii ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka u dhow xuduudda israa'iil kadib markii ay ciidamada israa'iil rasaas ku fureen dhinaca magaalada khaza kumanaan falastiiniyiin ah oo sugayay inay guryahooda ku laabtaan ayaa laga horjoogsaday linda granstein oo v o e da uga soo waranta magaalada jerusalem ayaa warbixintan soo socota noo soo dirtay axaddii shalay waxa ay ku beegnayd maalintii lixdanaad ee xabad joojinta israa'iil ay la gashay xisbullah maalintii la rabay in ciidamada israa'iil ay ka baxaan koonfurta lubnaan waxaana qorshuhu ahaa in ciidanka lubnaan la geeyo aagga balse israa'iil ayaa sheegtay in ay ku wargelisay ciidamada lubnaan iyo maraykanka in xisbullah ay isku dayayso inay dib ugu laabato koonfurta Lebanon isla markaana ay ciidamada Israa'iil ka hortagi doonaan khatar kasta oo ku soo wajahan Israa'iil. Markii boqolaal Lebanoniyiin ah ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka koonfureed ee u dhow xadka Israa'iil, Axadii ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay furtay rasaas. Xasan Fadlala waa xildhibaan ka tirsan Xisbullah.
Laa makaan lilixtilaal calaa ardina candama rafad alcaduw alinsixaab.
Waxa uu sheegay in Israa'iil aysan haysan karin dhulka Lebanon, isla markaana ay jabinayso heshiiskii xabadjoojinta ee ay horey ula gaartay Xisbullah. Dadka reer Lebanon ee degan koonfurta Lebanon ee Israa'iil rasaasta kala kulmay ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen in ay ku noqdaan guryahoodii. Abdal Hussein Zarait waa duqaah magaalada Mays Al Jabal.
Jayeen ma nafut ala Mays yani wbaqiyeen hon mish rah nfil illa lahtali.
Waxa uu sheegay in aysan dib u noqon doonin ilaa ay ka galaan tuulooyinkooda, xitaa buu yiri haddii ay tahay in aan ku shahiidno. TV-ga Al Manar ee taabacsan Xisbullah ayaa soo bandhigay dad ka deegaanka oo lulaya calanka Xisbullah iyo boorar uu ku sawiran yahay hogaamiyihii la dilay ee Xisbullah, Xasan Nasrullah. Israa'iil waxay sheegtay in ay uga digtay dadka degan koonfurta Lebanon in aysan ku laaban tuulooyinkooda. Dhanka kale, afar haween ah oo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo ay Xamaas haysatay muddo ku dhow 16 bilood ayaa la sii daayay maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay si ay ula midoobaan qoysaskooda. Afartan gabdhood ee da'da yar ayaa waxaa lagu soo bandhigay dad aad u badan oo ku sugan Qaza ka hor inta aan la sii dayn oo aan lagu wareejin hay-adda laanqeyrta cas. Gabdhahan ayaa waxay u muuqdeen jir ahaan kuwa xaaladoodu ay wanaagsanayd. Mid ka mid a gabdhaha la sii daayay oo lagu magacaabo Liri Albag ayaa uga mahadcelisay taageerada ay siiyeen Israa'iiliyiinta. Waxay tiri, waan idin jeclahay dhammaantiin muwaadiniinta reer Binu Israa'iil ee taageera qoysaskeenna, waxaanan u mahadcelinayaa dhammaan askartii wax kasta noo qabtay. Xabadjoojinta ayaa waxaa soo wajahay caqabad maalintii Axadda markii Israa'iil ay diiday in kumanaan Falastiiniyiin ah ay ku noqdaan guryahoodii waqooyiga Qaza sida uu dhigayo heshiiska. Israa'iil waxa ay sheegtay in Xamaas ay laba jeer jabisay xabadjoojinta, marka hore iyaga oo diiday inay sii daayaan haweenay rayid ah oo la haysto oo la yidhaahdo Arbel Yahuud oo la rumaysan yahay in lagu haysto Qaza oo ay haystaan kooxda Jihaad Islaami. Xamaas ayaa sheegtay in ay Israa'iil siisay caddeymo muujinaya in ay nooshahay, waxaana la sii dayn doonaa toddobaadka soo socda. Midda labaad, Israa'iil waxa ay sheegtay in Xamaas aysan siinin Israa'iil liiska la haystayaasha nool ee 33 ah ee la doonayo in lagu sii daayo marxaladan koowaad ee heshiiska. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey in Jordan iyo Masar ay qaabilaan qaxootiga Falastiin, isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo Qaza. Marar hore ayaa Masar iyo Urdun waxay diideen in ay qaabilaan qaxooti badan oo Falastiiniyiina. Falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in aysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta Falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa laga soo xigtay maalintii Axadda isagoo leh xalka arrinta Falastiin wuxuu ku jiraa Falastiin gacantooda. Walina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A waxay si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in mudnaanta ugu weyn ee dowladdiisu ay tahay in ay tarxiilaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee khatarta ku ah amniga qaranka Mareykanka. Sidoo kale, madaxweyne Trump waxa uu cadeeyey in soo galootiga sharci darrada ah guud ahaan aan la aqbali doonin. Wariyaha V O A-da Veronica Balderas Iglesias ayaa warbixintan diyaarisay. Xuseen Barre ayaa inoo soo jeedinaya.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bilaabay tarxiilka boqolaal muhaajiriin ah oo dembiyo galay oo si sharci darro ah ugu noolaa Mareykanka. xogeyaha Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha Tom Homan ayaa wareysi uu Axaddii shalay siiyey warbaahinta ABC ee dalkan Mareykanka waxa uu ku sheegay in tarxiilka muhaajiriinta aan dambiyada lahayn aanu hadda miiska saarnayn. Waxaa hadda diiradda la saarayaa dadka khatarta ku ah amniga qaranka iyo amniga dadweynaha, waana tiro yar. Waxaan u qabanaynaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday iyada oo mudnaanta la siinayo, laakiin marka hawshan ay ballaarato tarxiilku guud ahaan waa kordhi doonaa. Xayiraadihii saarnaa saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa la qaaday si ay uga shaqeeyaan xarumaha muhiimka ah sida kaniisadaha iyo isbitaalada. Homan ayaa sheegay in xarigyada noocan oo kale ah lagu fulin doono kiisas gaar ah oo taxadar leh oo keliya. Saraakiisha laanta ICE waa inay awood u yeeshaan in ay go'aamiyaan in qofku khatar ku yahay amniga qaranka ama amniga dadweyne ee Mareykanka, islamarkaasna uu ku sugan yahay goobaha noocaas oo kale ah. Haddiiba ay jirto, waa inay awood u yeeshaan in ay soo qabtaan. Siyaasadda socdaalka ee xukuumadda madaxweyne Trump ayaa waxaa dhaliishay senator Elisa Slotkin oo ah senator ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga oo iyaduna Axaddii ka soo muuqatay warbaahinta ABC. Waxay u muuqataa inay tani tahay fariin lagu doonayo in dadka lagaga hor istaago inay u soo dhowaadaan xadka. Waa qayb ka mid a isbeddelka u dhexeeya ololaha iyo maamulka oo aan weli si buuxda u hirgelin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xil saaray militariga inuu ka caawiyo ilaalinta xuduudaha. Diyaaradaha militariga ee Mareykanka ayaa hore u bilaabay qaadista dad la tarxiilay, balse senator Slotkin ayaa sheegtay in doorka militariga la rabo in la waafajiyo dastuurka.
According to our constitution, you can go in supporting roles, logistics, driving, setting up facilities, setting up.
Sida uu qabo dastuurkeenu, militarigu waxa uu ka qayb qaadan karaa kaalmo dhinaca qalab, gaadiidka iyo dhismaha goobaha xadka, laakiin waa arrin kale haddii ay ku lug yeeshaan fulinta sharciga. Ku dhawaad 1,500 oo askari oo militariga Mareykanka ah ayaa toddobaadkii hore gaaray xadka Mareykanka iyo Mexico, waxaana suurtagal ah in tiradoodu ay sii korodho maalmaha soo socda. Homan ayaa Axaddii shalay sheegay in joogitaanka ciidamadaasi ay dirayso fariin xoogan oo ah in xadka Mareykanku uu gebi ahaanba xidhan yahay.
aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in guddiga doorashooyinka ku garab istaagto hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Haddaba muddada hartay doorasho toos ah ama qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta, waxaana doodayga la qaybgalaya Injineer Axmed Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmed Day.
Zeynab, walaal waa idin salaamay adiga iyo garyaqaan Mukhtar iyo umadda kale ina dhegeysanaysaba. Su'aasha aad na weydiisay oo ahayd sida ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed uu ka sheegay meel fagaara in lagu qabanayo doorasho qofiicooda waqtiga haray oo guddigii doorashooyinkana uu la tashi la sameeyey, waxaan u malaynayaa inaanay dhacayn oo arrintaas ay sabab u noqonayso arrimo badan oo dhinaca gudaha ah, hadday tahay amniga, hadday tahay is-afgarad la-aanta qaybo ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Marka waxay ila muuqataa aniga in ereygaas dee ra'iisul wasaaruhuna waa yidhi waa ka soo baxday isagu inuu qaab kale wuxu dhigayana waa laga yaabaa. Axsaabta siyaasadeed ee hadda isdiiwaan gelinaysa iyo inuu ku xisaabtamayo waa laga yaabaa, laakiin isku soo koob oo waxaan u malaynayaa aniga aragti ahaan dhul badan oo vood ka dhacayo sidan oo kaleeta ah qof iyo codana waan taagnaa caalamka, u malayn maayo marka inay suuragal tahay arrintaasi. Aragti weeye anigu bir kuma goynin, laakiin waa aragtidayda. Waanad mahadsantihiin.
Gariiqan Mukhtar, ee dhankaaga markaad eegtid marxaladda waddanku ku jiro, doorasho toos ah amaba qof ee cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya.
Seenab Abuukar walaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamkana dhageysanayaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkayga Jiir Axmed. Ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga, aan leeyahay doorasho way dhacaysaa, wayna qabsoomaysaa si qurux badan oo wanaagsan ku qabsoomay, waayo waxaa la maray dhammaan habraacyadii oo dhan oo labadii golo aqalka sare iyo golihii shacabka uu kasoo dhammaaday. Way ansixiyeen, wadajir ku ansixiyeen, guddigayaa la dhisay, waa la howlgeliyey, ururadii ayaa isdiibaan gelinaya. Siduu ku socdo adyaabaysaa runtii, waxaan is leeyahay waa soo dhoweynaynaa. Ninkii madowga ahaa Martin Luther King markuu dadkiis la hadlay wuxuu yiri, haddaad ordi kartaane ha la ordo, ordo ha la sameeyo, socda dhaqaaqa. Haddaadan socon karin aad ordi karin socda, haddaadan socon karin gurguurta. Macnaheedu waxaa la rabaa maalin walba in hor loo socdo, hal tilaabo la qaado, laakiin ma ahan maalin walba in laga cabsoodo, la yirahdo lama qaban karo, lama sameyn karo. Meelo badan ayaa wax laga qabtay, meelo badan ayuu wax ka qabsoomay. Tijaabo waan haynaa, shuruucii way diyaarsan yihiin, habraaci way dhammaysan yihiin, ururadii iyo gudiyadu waa la diiwaangelinayaa. Waan soo dhoweynayaa aniga, aan leeyahay runtii farxad ayay u tahay in maanta la qabto qof iyo cod oo ka dhaco Soomaaliyaantur. Waxaa la dhihi jiray laguma qaban karo Soomaaliya dhexdeeda doorasho, waa tii la bilaabay runtii Sheekh Shariif bilaabay, soo dhoweynay dalka gudihiisa uu ka qabtay doorasho, doorashadii kale laga sii qabtay. Ani waxaan leeyahay runtii wax walba tijaabi u baahan tahay, inaan la cabsoon, la tijaabiyo, hore loo socdo. Waxaanaan lagu dhiirine ma dhaqaaqayo. Caruurta yar markay socod baranayaan, meelay ku dhacaan, derbigay qabsadaan, marka dambena way socdaan. Waxaan leeyahay walaal Axmed, waxbana yaa la cabsan, wax walba sidee quruxdu badan ayay ku soconaysaa, ayay ku dhacaysaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Injineer Axmed Dee, waad dhegaysanaysaa Gariiqaan Mukhtaar waxa uu ku doodayaa muddada harsan inay suurtagal tahay in doorasho toos ah ay dalka ka dhacdo. Adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay qabsoonto. Maxaad u sababeynaysaa oo diidaya in doorashadu ay dhacdo?
Aragtida say ugu muuqatay waxa weeye, gobollada weliba qeybta xasiloon oo qeyb kamid aha ay qaar kamid aha ay ka dhacday doorashooyinkii deegaanka, haddaan ka xuso Puntland waa kamid, Khatmana way ka dhici kartaa oo ay aad bay u xasiloon tahay, wayna ognahay. Waxaa kale oo xusid mudan iyagana in gobollada kale amnigooda sidaas oo kale loo xaqiijiyo. Laakiin iyada oo qoliyaha hadda aan hore u xusayna xidhiid badan aanu jirin oo u dhexeeya federaalka iyaga, balse ayba kala fadhiyaan arrimihii dastuurka ku kala tageen darteed, xaggan dhinacan iyo Jubbaland waxoogay carqalada iyo xagtima ay jireen. Gobollada kaleetana amnigoodu aanu boqolkiiba boqol, boqolkiiba soddon aanu xataa ahayn meelaha qaarkood, waqtiguna uu yaryahay, inoo haray facilities badan iyo imkaaniyaadna oo dhab ahana aan lahaynin. Waxaa keliyata laab la kacay lagana kuma taagni, iyo waxaa meel la dhigay waxa loo yaqaano hab raac qoliyo gacanta uun iska taago oo loo bartay labada golo ahba ay sameeyaan habraacaasa wax lagu dhisayaa. Waxaad moodaa waa kab hal qof tolanaya weeye, iyo kombo isleeqaysiinayo, taasina ma qabato ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ma qabato. Marka sidaas ayaan insha allah ula soconaynaa. Waa mahadsantihiin
haye Mukhtaar, bukula tahay sida Injineer Axmed Dee uu ka dhawaajiyey inay jiraan caqabado badan oo hortaagan xilligan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoonto.
Aniga mar walba waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga Injineer Axmed. Aniga waxaan leeyahay doorasho wadanku ay ka dhici kartaa, wayna qabsoomaysaa. Waxaa la rabaa in la kala saaro horta maamulka goboleedyad waxyaalaha shaqsiga iyo waxa maslaxada guud ee ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeyso. Gobernator mise maamul goboleed way isqaban karaan shaqsi, laakiin maslaxad guud laga wada shaqeynaya laleeyahay, ha la wada qabto, ha laga wada shaqeeyo, doorasho ha loo aado, ha loo dareero, waxa weeyaan walaaltaa wax hor istaagi kar ma jiro. Tusaale haddaan kaaga soo waramo imtixaanaadka marka laga qaaday iskuulaadka, dhammaan maamul goboleedyad way galaan iyadoo ay tahay maslaxa guud la fiirinayo oo shaqsi aan lagu xoriyay aan la fiirinaynin. Qaabkii loo galay iskuulaadka oo loo imtixaanka hal mar u wada galeen, doorashona qaabkaasoo kale waa loo geli karaa, qaabab kale waa loo geli karaa. Ani ma qabo wax is leeyahay wax caqabad ka hor imaaneyso ayaa dhici karto. Sababta jeedka loo socdana waxay tahay Soomaaliya ha dhaqaaqdo, bal aan soconno 35 sano meeshayna ma taagnaanayno. Lama joogayo doorashadaad aragto UN ka iyo gaaladaad aragto caalamkao dhan ay dhahayaan Soomaaliya doorasho laga qaban karo, ha lagu qabto Jabuuti, ha lagu qabto Eldoret, Imbagaati, waxyaalihii la sameynayay Sheekh Shariif ayaa ka dhabeeyey keenay magaalada madaxweyne Sheekh Shariif ku qabtay jidka uu falay ayaa lagu socday. Haddana madaxweyne Xasan Sheekh runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inuu ku dhaqaaqo qofii cod dalka inuu ka qabsoomo, taana oo loo sii gogol xaaro ninka dambe imaan doona asna meesha uu kasii wado. Waxaan waa qol isku dhiib weye, wax shaqsi marka laga hadlayo iyo wax maslaxad guud marka laga hadlayo waa in la kala saaraa. aniga waxaan leeyahay waxaan wax umada Soomaaliya dhan uwada taalan raba inay Soomaaliya dhaqaaqada la tuso caalamka. aan meesha shalay aan joogna aanaan sii joogin.
Haye Injineer Axmed Dey,
waxay ila muuqataa dee kolley walaalkay Abukaate Mukhtaar uu ku soo celceliyey inayna meeshii ayn joognay ka dhaqaaqano yaa la rabaa, waana sax. Waxaa laga yaabaa dad badan ka hor inaan aaminsanaa anigu inaan ka dhaqaaqno mar walba. Edagii laysku xareynayay ama Visione ama Matran School of Policy 82 anigu edagaas ma rabo, laakiin waxaan rabaa in qofii codkana laga dhabeeyo oo ay dhab noqoto, kaliya laabna ay noqoto, lala fariisto maamul goboleedyada, weliba meelaha ugu badan ay ka dhici lahayd, meelaha hadda lagu tiriyay inay amni tahay oo xataa ay ka dhacday doorasho heer deegaana ka dhacday, dhammaanba maamul goboleedkaas, maamul goboleedyada kale oo dhan oo inta marka laga reebo Somaliland inta kale oo dhan kamay dhicin, kiina waa maqan yahay. Qoliyahan hadda kale maamul goboleedyada kalena waxaa laga yaabaa inay dee boqolkiiba saddex ka dhacdo ama boqolkiiba, laakiin taasi wax lagu xisaabtami karo umalayn baa inay noqon doonto. Haddaba hadday xukuumaddu rabto in la qabto qofii cod oo saxa la qabto oo xoriya xalaala la qabto, maamuladaa maqana halala fadhiisto, lagamana maarmo. Halkan xamar caasimadii weeyo, haddii la leeyahay caasimadda keliya lagu qabanayaana waa arrin kale weeyo. Taasina dee waxa weeyaan dareenkeeda khaaska bay leedahay. Marka waynu sugaynaa wixii la sameeyo, laakiin haddii haddana anigu aanan qabin foorqabasho, qoolley biyo kuma cabtadii baan taaganahay.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay garyaqaan Mukhtaar, adigoo soo koobaya, maxaa la gudboon dowladda si doorasho toos ah ay dalka ugu qabsoonto muddada harsan?
Saynab walaal, ani waxaan qabaa runtii waa soo dhaweynaynaa doorashada siday ku socoto. Waxyaalaha teknikaalitiga u baahan ama wada ogol in iyadoo ee la wada qabto asxaabta siyaasadda laga soo qeybgeliyo, differenciga dhexeeya laga xaliyo, taa waa soo dhaweynaynaa, waa xaqiiq weeye. Runtii waxaan leeyahay wadanka hore u socdaa waxyaalo badan ayaa lama qaban karo, lama sameyn karo sidii loo dhahay la qabtay, lagana gudbay. ani waxaan leeyahay runtii dowladda iyo xukuumadda in ay hal mid keliya ku adkayso waa muhiim, asxaabta siyaasadda in la fariisto, la jiheeyo, mid wada ogol la sameeyo, taa waa muhiim weeye. sidoo kalena dalkii Soomaaliya 35 sano doorasho qofii cod aan ka dhicin lagu qabtay, guul weyn wey runtii uu soo hoyay madaxweynaha. dalkii oo shidaal loo qoday waa guul weyn uu soo hoyay. waxaan leeyahay wax badan ayaa guul iska daba imaanayo, walaalayaal ayaa la qabsoon, hore ha loo socdo, differenciga ka dhexeeyana dadkana in laga heshiiyo, laga gudbaa la rabaa Soomaaliya runtii Soomaali ahayd lagu soo celiyo. aad ayaan soo dhaweynayaa.
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooday kala qayb galay Injineer Axmed Dey Maxamed Muuse iyo garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar iyo xubintii ciyaaraha, xubintii dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa oo magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. haatanna waa xubintii ciyaaraha toddobaadka oo isla Muqdisho kusoo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waan galabta ku faaqidi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seri ada talaaniga, la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya muuse cabdulle cusmaan oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, cabdiraxmaan maxamed soomane oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo burhaan cali mucow wax ka qoray ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay cabdiraxmaan maxamed soomane oo aana wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha manchester city iyo chelsea.
waa mahadsan tahay saaxib. ciyaartii u dhexeysay kooxaha manchester city iyo chelsea runtii waxay ahayd ciyaar adag, sidii la filayayna waxay ahayd ciyaar ay ku loolami karaan labada dhinacba. marka aad eegto shaxda ay ku soo galeen labada kooxood, waxaad moodaa in ninka la yiraahdo Pep Guardiola uu sameeyey waxa la yiraahdo qamaar, ama in ciyaartan uu soo safay rag ku cusub guud ahaan premier league, sida ciyaartooyga weerarka ciyaara ee Cumar Marmuush iyo ninka la yiraahdo Cabduqaadir oo goolkii ugu horreeyay labada daqiiqo ugu horreysay isagu dhiibtay. waa ka sokow falsafadaas uu Pep ciyaaray. waxaa moodaa in Chelsea fursado badan ay haysatay, laakiin weli Chelsea uma diyaarsano. waxaad moodaa in ciyaartooydeeda weerarka ah gaar ahaan Maduka, ninka la yiraahdo Jackson, iyo ciyaartooyda kale weerarka ka ciyaara, marka laga soo tago Palmer iyo raggan kale dhexda mararka qaar kubadaha ka qaabeya Enzo, waxaad moodaa Chelsea in aysan u diyaarsanayn ciyaartan. marka si guud 90 daqiiqo waa la rajeynayaa inay noqon doonto ciyaarta xalay aan daawanay, ciyaar weerar iyo weerar celisa kooxahan. inkastoo uusan farqi aad u badan hadda u dhexeyn xagga dhibcaha, haddana xalay natiijada cidda u qalantay qof walbaahi way arki kartay, wayna qaadatay. oo City ayay ahayd Chelsea fursadaheeda kama faa'iidaysan, weerarkeedu ma laha kalsooni badan, ma jiro ciyaartoy killera, ma jirto kabta iyo kabta qof kula ciyaaraayo. Chelsea waa un Chelsea hadda, waxaad moodaa jalaba iyo dad kale soo celiyaan. marka Chelsea uma diyaarsano in ay kaalmaha sare tiigsato. hadda City waxay fadhisaa booska afraad, waxaanan weli qabaaba anu City inaysan horyaalkan ka quusan oo ay ku dagaalami karto, ana ahaan sida aan qabo.
waa maadsan tahay soomane. waxaan siinayaa muuse. maxaa laga diiwaan geliyey guulihii ay kala gaareen min Arsenal ilaa iyo Liverpool markaa fiiriso kulamadoodii toddobaadkan?
aada u mahadsan tahay. waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League, khaasatan kooxaha ku dagaalamaya loolanka sare ee horyaalka oo ay ku dagaalamayaan kooxaha Liverpool oo hoggaanka haysa, iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo xilligan dagaalka qayb ka ah. aan ku hormaro, kooxda Liverpool ayaa waxa ay guushan ka dhigtay mar kale koox ay adag tahay inay lumiso horyaalka, waxa ayna 4 iyo gool ay kaga badiyeen kooxda Ipswich Town. bandhigga guud ee Liverpool ayaa ahaa mid aad u sarreeya, iyadoo tababare Arne Slot uu mar walba isku dayayo in xidigiisa uu ku ilaaliyo bandhigga sare, wuxuuna sameynayaa beddelo fiican iyo isku dheelitirnaan badan. taasina waxa ay ka dhigaysaa inay sii ahaato hoggaanka cid hor istaagtana ama koox hor istaagtana la waayo. dhanka kale, Arsenal waxa ay guul cariiri ah ka gaartay kooxda Wolves oo ku jirta liiska kooxaha ugu hooseeya, inkastoo tababaraha ay iska beddeleen iyaga laftirkooda. sidoo kale aad moodo inay sare u kaca ay sameynayaan kulamadii ugu dambeeyey, laakiin kooxda macalin Arteta inaad 1-0 aad kaga badiso kooxda Wolves horyaalna aad u tartanto waa wax aan macquul ahayn ayaan dhihi karaa. waa run, booska labaad ayay ku jiraan, 6 ayaa laga sarreeyaa. hunguri waa uu ku geli karaa, laakiin ma tahay koox badin karta kulamadeeda, ayay su-aasha noqonaysaa. isku soo wada duub labada dhinac, dagaalkoodu weli waa mid aan dhammaan. Arsenal waxa ay aad ugu dhibaatoonaysaa beddelka xiddigeeda muhiimka ahaa ee Saka oo dhaawac kaga maqan. Artetana wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu raadiyo xiddig beddel saxa u noqon kara Saka. kulamadii ugu dambeeyeyna Arsenal taasi waa ay weyse oo xiddig fiican oo keedka fadhiya oo beddel ciyaar muhiima lagu keeni karo ma jiro. xiddig haddii uu kaa dhaawacmana beddel fiican ama saxa u noqon karo booskaasi dammaanad u qaadi kara ma jiro. Arsenal wuxuu u baahan tahay 3 xiddig si ay u hesho una sii dagaalanto wax ku aadan horyaalkana, rajadooda ay isuu jirto.
amaasan tahay. ugu dambeyntii waxaana joognaa gabagabadii barnaamijka. burhaan, maxaa laga yidhi guushii ay gaartay Man United waa soo labata ma la dhihi karaa marka eegto kulankii xalay ee ka dhacay garoonka Craven Cottage ee Fulham, iyo adiga ku daraya kulamada toddobaadkan ee horyaalka Spain ee La Liga?
maadoo aada umaasan tahay. toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee United-ka waxay gaareen guul ay u baahnaayeen. weliba kooxda kubadda cagta ee Fulham marka la fiiriyo kala sareynta, waxaa sareysa kooxda Fulham oo 10 ee fadhiya, halka 12 ay fadhiyaan kooxda kubadda cagta ee United-ka. 1-0 ayay kaga adkaadeen difaaca lagu magacaabo Martinez ayayna kaga mahadcelinayaan maadaama qaybtii labaad ee ciyaartu ay guul heleen. Robin Armaron, waxaad moodaa in uu kulankan muhiimad gooni siiyey. waxyaabaha kulanka laga bartay waxaa ka mid ah in United ka soo laabasha ay sameeyeen, weliba kulankii ugu dambeeyey Brighton ayay guuldaro kala kulmeen. marka kooxdii sidoo kale ugu koobka badneed horyaalka Premier League in 12 ay fadhiyaan waxaa ka sareysa Brighton, Aston Villa, Bournemouth, sidoo kale Newcastle, Fulham, Brentford ka sareyso. marka toddobaadkan guul ay gaareen wayna u baahnaayeen. dhinaca kale, haddii aan fiirno horyaalka waddanka Spain, Barcelona toddobaadkan waa baashaaleen, weliba waxa ay gaareen guul weyn, waxayna ka faa'iidaysteen taakadii loo dhigay kooxda Atletico de Madrid, halka Real Madridna ay hoggaanka ay sii dheereysteen. Barcelona waxay yimaadeen 42 dhibic, halka 45 dhibic Atletico. Real Madridna hoggaamiyaasha horyaalka 49 dhibic ayay leeyihiin, marka horyaalka Isbaanishkana Barcelona iyo Real Madrid iyo Atletico ayaa sanadkan isku haysta, laakiin hoggaamiyaashu waa adadka.
Aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan Kiisi Xiga, dhammaantiin isku duuban, waa Mahad Cali Xadir oo nakaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
wax markana aan idiin ciyaarayaa heesta Daalacan iyo labada cod ee halaasiga ah ee Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeeq iyo Axmed Cali Ciqaab. codadka Axmed Cali Ciqaal iyo Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeeq heesta ay wada qaadayaan Daalacan ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. intan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii aad leed muxan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.
Dalacan, dagaal ma hewaan madamba madahuba amma wax laysu diidaa